Salamo fahavalo amby telopolo. Fivavaka izay ory dia ory indrindra. Salamo nataon'i Davida ho fampatsiarovana. Jehovah, aza ny fahatezeranao no hananaranao aho, ary aza ny fahavoniranao no hamaizanao aho. Fa mitsatoka amiko ny zana-tsipikanao ary manindry hamafy ny tananao. Tsy misy fahasalamana ny nofoko noho ny fahatezeranao, tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako. Fa ny eloko efa mihoatra ny lohako, tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako. Maimbo sady miady ny feriko noho ny fahadalako. Mitanondrika sy mijoretra indrindra ary misaona mandrakariva. Ary ny vaniako henika ny aretina mahamay, ka tsy misy fahasalamana ny nofoko. Marikoditra sady torovana indrindra, midradradratra noho ny fitolokoany ny foko. Ry tompo eo anatrehanao ny faniriko rehetra, ary ny fiseny toko tsy mba miafina aminao. Miemponempona ny foko, lany ny heriko, ary ny fahiratany masoko aza efa nandao aho. Ny olo-malalako sy ny sakaizako aza efa manalavitra ny fahoriko, ary ny avako mijanona eny lavitra eny. Mamela-pandrika izay mitady ny aiko, ary izay mitady animba miteny fandozana sy misaimpitaka mandrakariva. Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandeha, ary tahaka ny moana ka tsy mahaloha bava. Eny, dia tahaka ny olona tsy mandreha sady tsy misy teny avaly eo ambavany. Fa ianao no antenaiko, Jehovah, ianao no amaly ry Tompon'Andriamanitro. Fa hoy izaho sao dia hifalian' izy ireo anie aho, ary raha mibolisatra ny tongotra dia irere amiko izy. Fa efa ho lavo aho, ary nyfanaintainako dia tsaroko mandrakariva. Fa ny eloko no ambarako, matahotra noho ny fahotako. Fa ny fahavaloko velona ihany sady mahery, ary maro ny mandrafy ahy tsy ao an-tsehoana, ary mamaly ratsy ny soa izy ireo, ka mandrafy ahy ho valo ny fanarahako ny tsara. Aza mahafoy ahy, Jehovah, ry Andriamanitro, aza manalavitra ahy. Fa ingana hamonjy ahy, ry tompo mpamonjy ahy.